Posloucháte Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta.
Vítám všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zdraví Míša a Kubík.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Na začátek vám ještě připomenu naši e-mailovou adresu, kde nás můžete kontaktovat. srdcedharmy@outlook.com a naše webové stránky www.srdcedharmy.cz, kde najdete spoustu materiálu a inspirace na vaší cestě k sebepoznání. Tak Kubiku,
ano.
Na začátek bych se tě chtěla zeptat, jak se dneska máš.
Jo, Míšo, díky za optání. Mám se fajn. Mám se fajn a co ty, Míšo?
Mám se taky dobře. Přiznám se, že jsem dneska trochu unavená, ale na dnešní rozhovor jsem se moc těšila. Takže paráda. Takže ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání, že jsi udělal takto čas a že tu můžeme být teďka spolu.
Já jsem, Míšo, taky rád, že zrovna dělám rozhovor zrovna teď s tebou.
Paráda. Tak jo, Kubiku, já se tě hned takhle ze začátku zeptám z ostra. Nás vlastně spojuje stejná věc, jo? A je to vlastně, jak už jsem zmínila pro posluchače, je to cesta k sebepoznání, nebo respektive cesta k sobě. A mě by zajímalo, jakým způsobem ty jsi zjistil, že je potřeba se začít zabývat sám sebou, tím, co třeba registruješ, jaké vlastně máš pocity. Jak jsi vlastně přišel na to, že je potřeba něco ve svém životě například změnit, aby jsi si měl lépe?
Děkuju za otázku. No, já mě to, řekl bych, že už to začalo vlastně v mládí, když jsem byl mladej teda, a tak mi nedávalo smysl, proč se lidi chovají k sobě důstojně. To jsem ještě nevěděl, že to znamená nedůstojně, tedy že si neváží člověka. No a byl jsem z toho takovej jako zklamanej a uzavíral jsem se do sebe, protože jsem to nechtěl vidět. No a tak nějak jsem životem šel postupně, kdy jsem hledal vlastně sám sebe, vlastně jo, teď mi to dochází. Mě napadlo vlastně, mě zajímalo vždycky, kdo teda jsem, proč jsem tady a co to vůbec znamená, že existuju. A vždycky jsem chtěl být sám sebou a furt jsem jako nevěděl, co to jako je, jak se to projevuje, co to znamená. No, tak to byla tyhle asi tři otázky. Ještě k tomu teda přidám, jestli existuje Bůh, tak tohle byly ty takový největší hnací motor toho, proč se zajímat o nějaký poznání duchovní.
Super, děkuju. A mě napadá hned, že se tě zeptám, jestli teda už dnes víš, kdo jsi.
Ty jo, víš jo. A ano, vím, i když to občas nevím. Ale ono je to jednoduchý. Prostě jsem obyčejný člověk, který se snaží projevovat tak jako jak nejlíp dovede a prostě lidsky, obyčejně lidsky, je to jednoduchý.
Děkuji. Myslíš si, že ta obyčejnost hraje nějakou roli v té cestě k tomu poznání?
Můžeš to trochu specifikovat?
Ano, můžu. Mě právě zaujalo, že jsi teď došel k tomu, že jsi takový, jaký jsi, že jsi obyčejný. Jestli jsem tomu dobře rozuměla.
A
mě by právě zajímalo, jestli je to důležité, tenhle postoj mít, jako být obyčejný, být takový, jaký jsem, být prostě přirozený sám sebou. Jestli je to důležitý na té cestě za tím poznáním?
Ano, pro mě je to důležitý, protože pak můžu jít tím životem s lehkostí a v radosti a nemusím to brát vážně.
A brával si to teda dřív vážně, když si neměl tohle poznání o té obyčejnosti?
No, brával jsem to dost vážně.
Dost vážně.
No a když se o tom tak bavíme, Míšo, tak mě napadá, jak to vlastně máš ty s tím poznáním?
Teda, děkuji, Kubiku. Jak to mám já s poznáním? No, mě dovedlo k poznání vlastně neustálý pocit nespokojenosti a trápení se. Velmi jsem byla v roli oběti a velmi často právě bych to popsala tak jako ty, že jsem to brala všechno jako velmi vážně a neuměla jsem se radovat, neuměla jsem být v klidu, neustále jsem hledala nějaké předměty nebo osoby nebo nějaké jevy, skrze které jsem se mohla uspokojovat a uklidňovat. Ano, je to, vlastně jsem vždycky tak nějak prožívala vnitřní neklid. Tak to bylo hlavní motivací toho, proč jsem se začala vůbec zabývat tím, kdo jsem. A myslím si, že jsem měla i stejné otázky, protože jsem se vlastně už jako dítě ptala, existuje Bůh a chtěla jsem opravdu velmi upřímně poznat Ježíše Krista. To si pamatuju, jako že jsem byla malé dítě a už jsem se modlila a ani jsem nevěděla, že co to znamená vlastně. Dneska už to vnímám trochu jinak, ale já jsem to prostě dělala a ta víra byla velmi silná tehdy. Vím, že mi to pomáhalo v tom, abych zvládala ty situace náročné, které byly.
No a mohla by si víc říct k tomu modlení a k tomu Ježíšovi Kristovi, jak to teda teďka máš momentálně s tím? Jestli mi rozumíš?
Jo, rozumím ti. No, tak já vlastně vnímám modlitbu jako zpověď. Je to vlastně, ta zpověď je součástí té modlitby, ale je to rozhovor, vlastně s vysokýma bytostma, ať už je to Ježíš Kristus, ať už je to Buddha Shakyamuni, ať už je to Milarepa, Panenka Marie, jakákoliv svatá bytost, která prostě, která ostatní vede z utrpení. Takže pokud do ní vložíš důvěru skrze tu modlitbu, skrze tu svoji vlastní zpověď a upozadíš tím právě to malé já, které si je právě nejisté sebou nebo které to bere všechno moc vážně a je v roli oběti, pokud máš tu vůli a to rozhodnutí na to se upozadit, zahodit to břímě a přenechat ho Bohu, tak teprve potom je tam prostor a pro to, aby se ti vůbec taková vysoká bytost věnovala, protože to není samozřejmostí. A věnovala v tom smyslu, že ti je ochranou, že se na sebe, nebo takhle, že se na něj můžeš spolehnout, ať už je to Ježíš Kristus, nebo právě Buddha Shakyamuni a kdokoliv jiný. Je tam prostě absolutní důvěra. Tak takhle bych to možná popsala já.
Rozumím, že na to vlastně už člověk nemusí být sám.
Je, ty jsi to popsal krásně, Kubo, děkuju.
Taky děkuju. A Míšo, prosím tě, ještě mě napadá, jak to teďka teda máš s tou hravostí a s lehkostí a radostí v životě?
Mm-hmm. No, čím více jdu naproti těm svým překážkám pomyslným, jo, nějakým hranicím, které jsem si vytvořila, ať už to bylo v minulých životech nebo v tomto životě, tak takže jakmile jdu naproti právě těm strachům, tak se cítím svobodnější a čím více jsem svobodnější, a není to tak zase jako o tom pocitu, jako spíš o tom vědění, že to víš, že jsi si jistý. Není to tak, že cítíš jistotu, ale je to, že jsi si prostě jistý, že to je, že to víš. Tak tím pádem je ten život takový lehčí, i radostnější a prožívám teď mnohem více takových okamžiků a neustále se to pořád zjemňuje. Vnímám, že se dějí pořád změny, pořád se mnou něco děje a vlastně to není vůbec statické. Je to jako kdybych se proměňovala každým okamžikem a byla jiná. Najednou už to nejsem já tak, jak jsem si myslela, že jsem ta osoba Míša. Jestli mi rozumíš.
Ano. A takže dá se říct, že seš teďka prostě přirozenější?
Určitě. Jo, je to tak.
Tak já ti, Míšo, přeju, ať tvé dny jsou více a více přirozenější a seš to ty.
Děkuju. Díky, Kubo. No a s tím mě teda napadá, že bych se tě hned zeptala i na tvůj pohled, co se týče modlitby a ten vztah k tomu Bohu, nebo respektive k jakékoliv vysoké bytosti, tak jak to vnímáš ty?
Ano, děkuju. No, já jsem zjistil, že to, že dá se říct, a dělám, co dělám, tak je to, vychází to jako stejně. Teďka na příkladu toho, kdy jdu na záchod třeba a umývám si tam ruce, takže když jsem k sobě jako láskyplnější a jemnější, tak si ten prožitek toho umytí těch rukou prostě užívám, nikam nechvátám a dělám to, jako kdybych to dělal poprvé, dá se říct. A takže využiju všech prostředků, abych si umyl ruce, takže to znamená bejdlo, ručník a nemám sklony někam chvátat, odběhnout pryč, jakože něco musím, ale dělám všechno přirozeně a s lehkostí a takhle vlastně beru, jakože je to stejný, jako když jedu na kole, tak i to umývání těch rukou beru jako stejný. Všude se můžu jakoby nacítit, jako cítit sám sebou a tudíž to nerozlišu, jako že kolo je lepší a mytí rukou je horší. A mám to jako všechno stejný. Nevím, jestli tomu je teďka rozumět.
Jo, já ti rozumím. Rozumím si.
Super. No a skrze tu jemnost teda k sobě, tak víc rozpoznávám, jak se cítím a díky tomu se můžu, jak to říct, díky tomu můžu zjistit, a tady už mám snahu někam utíct, proto je lepší zpomalit. A díky tomu, jak jsem jemnej k sobě, tak když se necítím úplně jako, že to zvládám a že bych potřeboval, že by bylo žádoucí se o to podělit s někým, tak v tu chvíli vlastně prosím vysoké bytosti, jako třeba Pána Ježíše Krista, anebo Budhy, o to, aby mi s tím pomohli, že si s tím třeba, nevím, rady, anebo ať mi ulehčí. Takže vlastně tohle je prosba k ním a pak jim poděkuju a taková moje modlitba.
No, to je super. Mě k tomu hned napadlo, jak jsi teďkon se to mluvil, že já tam vlastně vnímám, že když ty se obrátíš na tu vysokou bytost, tak tím vlastně říkáš, nechci být arrogantní a být na to sám, jak jsi ty krásně to popsal, nechci být na to být sám. A chci se o to podělit. Chci se o to podělit a neznamená to, že chceš na někoho hodit svoje vlastní odpadky, to určitě ne, ale jako ve smyslu toho, že ho chceš jako zneužít a použít a proto, aby se cítil líp, ale já tam vlastně vnímám, že vyměníš já bych to možná nazvala arogancí. Arogancí nebo nevědomost. Vyměníš ji za to, že ji budeš sdílet. A to je přijde krásný teda. I to tvoje přirovnání, nebýt na to sám, že to je vlastně to též.
Ano, děkuju za doplnění. No, a to mě přivádí k tomu, že vlastně já jsem si vždycky myslel, že na to musím být sám a že to musím všechno zvládnout sám. A teď už vím, že to vlastně tak není. A právě bych chtěl teďka podotknout, že jakákoliv bytost, která tohle to poslouchá, tento náš rozhovor, tak jí tímto chci říct, že už na to není sama a nemusí být sama. Na to, jak se cítí, co prožívá, může se o to podělit buď ve formě modlitby, anebo může dorazit na online rozpravu, který bývají s Lumírem Láskou, plně probuzeným Budhou, a odkaz vlastně je možné najít na stránkách srdcedarmy.cz a je to tam v sekci události. Mě napadlo, že teda je dobrý být otevřený. No a díky tomu, že člověk je otevřený, tak vlastně, nebo napadla mě otevřenost, ale chtěl jsem zmínit to, že já jsem si na základě toho, že už na to nemusím být sám, uvědomil, že vlastně, když člověk sdílí teda sebe a otevře se v rámci toho setkání těch lidí, kde je ten bezpečný prostor a je možné se projevit, takže si člověk může uvědomit to, že všichni jsme na tom stejně nebo podobně a to, co zažívám já, nezažívám jenom já tedy a díky tomu jsem si vlastně uvědomil, že občas jsem byl jako sobecký, že bych chtěl jenom, aby se ostatní zajímali o mě, jakože já tady trpím a oni jsou všichni fajn a všem se daří úplně nádherně a nemají žádný problémy a necítí se občas třeba smutně, špatně a tak dál. Vlastně i to, když si dovolím nebýt na to sám, tak vlastně zjistím, že jsem zjistil, že nejsem blázen, protože jsem si občas myslel, že jaký mám pohled na ten svět, že to mám jenom já, ale nakonec člověk zjistí, že spousta lidí to vidí podobně a že jim to dává smysl to, jak to vidím, a díky tomu si můžu uvědomit, že vlastně nejsem blázen a je to v pořádku vidět svět jakože v tom smyslu, že to, co se tady děje jako celosvětově, že není jen tak, že ty války a podrazy, nedůstojné chování jeden k druhému a ubližování si, že to není normální, protože člověk, jak v tom vyrůstá dlouho, celý roky, tak mu to přijde pak normální a obrní se vlastně, dá se pomyslnou zdí a zatrpkne a přestane si užívat života a tohle mi přijde, že není v pořádku. Lepší žádoucí, dává mi smysl setkávat se s lidma, který už nechtějí žít tak, jak žili v minulosti a chtějí převzít odpovědnost za sebe a tvořit lepší svět skrze sebe a dávat do toho světa to, co jim dává smysl a sdílet to s ostatními.
To je krásný. Moc ti děkuju, že jsi to takhle krásně zhrnul. Teda, to je jako super. Mě k tomu hned napadlo, že vlastně spousta bytostí je jako znechucená z té dnešní situace nebo i z těch lidí třeba, kteří se chovají a možná i třeba vidí to nečestné chování nebo i tu nemorálnost a tu nedůstojnost a mnohdy bych to nazvala i zhovadilostí. A že to jako vidí, ale vnímám, že třeba si neuvědomují si tu svoji vlastní odpovědnost, neuvědomují si, že tím vlastně ty druhé bytosti trpí, mají jim to za zlé, namísto toho, aby jim například měli ochotu jim porozumět, tak je pro ně přirozenější zase ten návyk se uzavřít a být frustrovaný a nahněvaný a pasivní, být jako obětí té situace a nedělat žádné aktivní kroky pro to, aby teda se ta změna, kterou on chce vidět v tom světě, aby se děla skrze něj třeba právě změnou těch návyků. A mě tam právě zaujalo i na tom, o čem jsi mluvil, že tobě vlastně, ty jsi uvědomil, že jsi byl jako sobecký v tom, že jsi neustále vyžadoval pozornost, aby se ti ostatní věnovali v tom, jak ti je. A že ty vlastně tohle to jednoduché, v podstatě jednoduché v uvozovkách uvědomění, tedy převzetí té odpovědnosti, vlastně způsobilo, že jsi vyměnil ten návyk, já, pořád jenom já, za návyk, že tu budeš pro ostatní. A já jsem to chtěla takhle zhrnout proto, abych právě ukázala tu dynamiku i pro posluchače, že v tom je úplně jiná jako dimenze, když se zabýváš neustále sám sebou, pořád se snažíš nějak zaopatřit ten svůj jako mikrosvět, namísto toho, aby si tu byl jako ve smyslu té služby pro druhé. A tím vlastně paradoxně zapomínáš i na sebe, jo? Protože seš tu, upozadíš sebe, to svoje nějaké malicherné přání nebo nějaké strasti a nasloucháš ostatním, což vlastně je nádherný. Takže tohle mě k tomu ještě napadlo. Já ti moc děkuji, že si to shrnul ty svými slovy. Takže moc děkuju.
Jo, Míšo, já tobě děkuju, že jsi to takhle krásně doplnila a dovysvětlila. Nádhera. Děkuju.
No, mě takhle ještě napadá, co je vlastně, Kubiku, nebo dokázal bys si svými slovy vysvětlit posluchačům, nebo předat posluchačům, kde vlastně vzniká ten kámen toho úrazu, nebo ta příčina toho, proč se vůbec lidi uzavírají do sebe, proč jsou naštvaní, proč mají strach. Já to takhle jako nazývám široce, ale já tomu teda nazývám, nebo my tomu nazýváme nevědomost, je to závislost na pocitech a na myšlenkách a na vnějších jevech. Takže chtěl by si svými slovy mluvit o tom, jak, co vlastně je tou příčinou toho, proč takový lidi jsou?
No, mě k té tvý otázce teda napadlo, nebo přichází to, že je to vlastně rodina, aspoň za mě, je to jako přes generace, tudíž jako rodinná karma, kdy si to tak jako předáváme z rodiny na rodinu, nějaký ty vzorce teda, a v tím se vlastně, a díky tím vzorcům se utvrzujeme v tom, v té nevědomosti. A jestli ty k tomu máš nějaký hlubší náhled, tak bych byl rád, kdybys k tomu něco řekla.
No, tak Já s tebou určitě souhlasím. Možná bych k tomu ještě doplnila, že... Ale vlastně to není vůbec v rozporu, to se dá mnohem více jako rozvést, že to je karma i z minulých životů, že vlastně generačně to může být jakýkoliv jiný předchozí život, takže to s tebou určitě souhlasím. A důkazem vlastně toho, že podlehá jakákoliv bytost nevědomosti, je právě už jenom to, že se sem inkarnuje, opakuje znovu zrození, opakuje znovu nemoc a opakuje znovu smrt a neuvědomuje si, že má tu možnost se už nezrozovat, neopakovat to. Že tam je vlastně zásadní rozdíl v tom, že bytost neví, že má tu možnost. Zatímco a plně probuzená bytost, tedy Buddha, vlastně si uvědomuje, že vše, čemu dá vzniknout, podléhá také zániku, má sice nějaké pomyslné trvání, ale podléhá to zániku, to znamená, že ve chvíli, kdy už tomu dal vzniknout, si může i představit nebo si zvědomit i ten konec, který přirozeně také nastane. A pokud si připustí vlastně tu pomíjivost všech konceptů, všech jevů, i svého vlastního těla, i své vlastní domnělé individuality, tak vlastně tím to nebere tak vážně, jak jsme se bavili na začátku, že všechno podléhá neustálé změně a tahle jediná informace je vlastně velmi osvobozující, protože nás osvobozuje od toho, abychom na těch jevech tolik, nebo ne tolik, ale abychom na nich neupěli, abychom na nich nebyli závislí. Takže vlastně, jo, zase, jo, tam je vlastně ta protistrana svoboda, závislost, jo, pořád je to jako o tomto. Takže cesta za osvícením, cesta za poznáním není o ničem jiném, než cesta ke svobodě. Cesta ke svobodě, takže to mi k tomu takto ještě napadlo.
Takže ty jsi vlastně zmínila dva protiklady. Svoboda a pak tam bylo...
Závislost,
ano. A tak by mě zajímalo, protože mě k tomu napadá, takže... jít teda Buddha, nebo poznání Buddhy, že to znamená, že člověk je ve svém středu.
Mm-hmm.
A teda jestli bys mohla nastínit nebo říct, jak z tvýho poznání teda se díváš na to jako Buddha, na ten svět, jestli mi rozumíš.
No, já bych si možná ještě zastavila chvilku na tom středu.
Ano.
A já vlastně vnímám, že, protože zase, jo, když se na to budeme dívat z pohledu duality, tak vlastně dualita je den a noc, dobro a zlo, je to vlastně přirozeností tohodle světa, vytvářet nějaké opaky neustále, tohle je dobré, tohle je špatné, na základě toho vzniká hodnocení, na základě toho vzniká tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí a na základě toho ta daná bytost teda se buď trápí, anebo teda naopak může být nějaké jako euforii, ale není to vlastně přirozené, je to podléhání zase té vášnivosti. Takže já právě vnímám, že pokud bychom se na to dívali takhle z pohledu té duality, tak svoboda právě tkví v tom, že si uvědomuješ ten paradox. Paradox v tom smyslu, že je to vlastně každá ta strana té mince vlastně se ne že se doplňuje, ale existuje současně. To znamená, že když si uvědomíš, že tím, že jsi projevený v tomto světě, tak přirozeně podléháš i nějakým zákonům, nějakým projevům a požadavkům svého těla. Takže dalo by se říci, že jsi závislý. Jsi závislý i na tom těle, jsi závislý prostě na jídle, na vodě. Takže to je v pořádku, být závislý. Na druhou stranu i brát tam potaz tu svobodu, že že přebíráš odpovědnost za tvoji inkarnační zkušenost, kterou jsi vybral, čili i za tu závislost. A pokud přebíráš tu odpovědnost, tak jsi paradoxně svobodný. Takže to jsem tím myslela, že vlastně já vnímám skutečnou svobodu v tom, že si uvědomuješ obojí. Že jakmile si dal vzniknout nějaký příčině, tedy třeba z tomu znovu zrození tomu tělu, tak že tím automaticky vzniká obojí. Jo, jak to dobré v uvozovkách, tak v uvozovkách to špatné. A je to v pořádku. To jenom ta samotná bytost má tendenci inklinovat buď k tomu, anebo k tomu. A tím se vlastně zříká odpovědnosti za jednu nebo za druhou stranu. Ale pokud převezmeš odpovědnost za obě dvě ty strany, tak to je vlastně ta svoboda. To já vnímám jako ten střed, o kterém ty jsi mluvil, takže jsem chtěla rozvést teda ten střed, ale moc ráda si poslechnu i tvůj pohled, protože právě vidím krásu v tom, že každý to vykládáme svým způsobem. A někoho může oslovit to, jak to říkám já, a někoho právě může oslovit to, jak to říkáš ty. Takže budu moc ráda, když pokud ti teda k tomu něco napadá, tak kdyby si k tomu chtěl ještě něco dodat.
Ano, děkuju. Nádhera, Míšo. No, mě napadá, že já třeba se můžu na to podívat tak, že když venku prší, tak můžu říct, že tyjo, to zase bude špatný nebo strašný den, tam prší venku, to je v prdeli. Ale, nebo můžu zase jít do druhého protikladu, jako do extrému a říct si, tyjo, tam pršíte, to bude úžasný, pojďme se, já nevím, plácat v dešti, nahý a takhle. No. A nebo to můžu brát tak, jak to je, prostě, že venku prší a nějak to nehodnotit a být s tím jako, že za dobře prší, neprší, je to tak, jak to je. A já vím sám, jak to mám ze sebou a já sám se cítím dobře a to počasí nemá vliv na to, jestli budu nasranej nebo budu šťastnej.
Ty jo, paráda, paráda. Já si teď hned píšu tady poznámku, protože mě to jako zaujalo na tom, co jsi teďkom řekl. Že vlastně ty říkáš, že nic vnějšího mě nedokáže ovlivnit, když jsem si jistý sám sebou a vím, kdo jsem. Tak to mě hned jako k tomu, tak jako, víš, jako takové to podtrhnutí, jakože je to vlastně jako velmi jednoduché. Když to řekneš takhle, tak...
Ano, jsem rád, že ti to dává smysl a že ti to... Že je to jednoduché. Je to jednoduché, ano.
Je to jednoduché, ano. No, tak moc děkuju. A ty jsi se ještě bavil, což vlastně s tím souvisí, jo? Teď se tomu vlastně uvědomuji, že to s tím souvisí, protože pokud tě neovlivňují žádné vnější věci, ať už je to skrze mysl nebo skrze pociťování, tak vlastně ty spatřuješ v každém takovém jevu vlastně, že je svým způsobem jako stejný. Jako ten například ty jsi zmínil umývání rukou a jízdu na kole. Že v tom vlastně nevidíš žádný rozdíl, že tam je ta stejnost.
Ano.
No a já právě vnímám, že to souvisí s tím vědomím toho, kdo jsem já, a tím pádem nejsem lehce ovlivnitelný, ať už jinýma bytostma nebo osobama, a nebo nějakýma informacema, nebo právě rozumem, nebo pocitama.
Ano, nebo počasím.
A nebo právě tím zmíněným počasím. Že tím vlastně... No, promiň.
Jak ty bytosti, tak všechny jevy, co vlastně to můžeme přijít k těm jevům, jsem prostý od všech jevů vlastně. Takže to znamená stromy, židle, nábytek, tělo, partnerka, práce, to jsou všechno jevy a když já jim nedávám, když ty jevy nejsou větší než já, tak já jsem vlastně od nich svobodný a tudíž jsem svobodný.
Mm-hmm. No a jak by si doporučil posluchačům, aby teda nebyli závislí na těch vnějších jevech, nebo jestli mi rozumíš, jak být od nich svobodný?
Ano, rozumím. No, je to přestat tvořit mentálně, nebo jde o to přestat se ztotožňovat mentálně s jevama vznikajícíma v mysli. Mentálně teda v hlavě.
Aha.
A to znamená, že jsem pozorný, nebo pozorný vědomej. Já vlastně každý den prožívám v rámci mých schopností, nebo prostě, jak to jednoduše říct, každý den prožívám tak, abych každý den prožívám vědomně a to znamená, že si uvědomuju díky tomu, že jsem zpomalený a jemnej v sobě, co dělám a nebo nedělám a jak se v tom cítím a no, mám pocit, že jsem se v tom ztratil.
Protože mě tam, víš to, já bych to možná popsala jako slovo bdělost. Jestli se mi bude souhlasit, protože vlastně ty popisuješ, že pokud si bdělí, tak jako zastavený sám v sobě, tak máš mnohem větší šance, když to řeknu takhle, rozlišovat ty narušitele, jako ty tendence právě narušit ten tvůj klid nebo tu tvoji jistotu. Tak já bych to možná ještě takhle jako podtrhla. Co myslíš?
Ano, dává mi to smysl a díky, že jsi to takhle řekla.
No já taky děkuju, protože jsi mě na to navedl.
Jo, super. No, Míšo, mně ještě přišlo k tomu, o čem jsme se bavili, to, že bych rád zmínil, že když třeba jsem v práci a vlastně jakmile jsem bdělý, tedy pozorný, tak jsem v práci vlastně a teď lidi si tam jedou něco, nějakou tu svoji práci a třeba se vžívají do těch svých rolích a můžou si na tom ujet, i to se může stát i mně, jakože to začnou brát strašně vážně, že to, co tam dělají, že tam o něco jde a najednou už jsou třeba ve stresu, anebo teď si myslí, že někam musí spěchat a že jim o něco jde, že když nestihnou něco udělat, takže to bude průser a úplně se do toho vžijou do té role. a stotožní se s tím a nevidí sami sebe, tudíž jsou ve stresu a vytváří, dá se říct, konflikt může vznikat a tak já si vlastně uvědomuji, že když vlastně jsem teda vdělý v té práci, tak mě ty vnější podmínky ani vnitřní nemůžou rozhodit z toho, abych nevěděl, kdo jsem, a tedy když jsem zpomalený, tak když ke mně někdo přijde a například a on se najednou na chvíli ztotožnil s tou rolí a bere to strašně vážně, to, co tam dělá, tak já nemusím hned reagovat a můžu být vlastně v té bdělosti se zastavit a říct si, počkej, teďka ti ještě neodpovím, počkej si a odpovím, až budu chtít, protože já nehraju tuhle hru, kdy to beru strašně vážně, ale protože se mám, tak tě nechám, ať se projevíš, kamaráde, a třeba díky tomu, že já jsem v klidu, tak ten dotyčnej se může sklidnit a uvědomit si, že to není zas tak vážný.
Mm-hmm.
Nevím, jestli jsem vše teďka vysvětlil dostatečně.
Jo, mě k tomu hned napadají další věci, protože to je vlastně tvoření si té své vlastní oblasti, Buddha oblasti, jak tomu my nazýváme, protože ty vlastně tím svým konáním, nekonáním, protože ty mluvíš vlastně o tom, že pokud jsi bdělý, tak nepodléháš vlastně těm automatickým reakcím, jako třeba tvoji kolegové, jo? Že ty tam prostě podléhají těm svým návykům, těm programům, na který prostě jsou najetý v nich, nemají tu možnost z nich vystoupit. A pokud ty si bdělý a uvědomuješ si třeba i ty svoje návyky, máš zvědoměné, mělé, tak máš právě rozlišovací schopnost a díky tomu vlastně ty tam jako tvoříš takové jako pauzy v tom prostoru, jestli mi rozumíš, jakože teď klid, teď se zastavíme i třeba pro toho kolegu, zastavíme se takhle spolu a tím vlastně ty ho ovlivňuješ, protože jak ty jsi mluvil o tom, že mu vlastně dáš třeba i možnost, aby on sám se uklidnil díky tomu, že jsi v jeho přítomnosti a že reaguješ tak, jak reaguješ, tak já jsem právě chtěla poukázat na to, že každý, kdo jde cestou k tomu poznání, k tomu osvícení, tak ať už chce nebo nechce, tak zákonitě vždycky ovlivňuje svoje prostředí a svoje okolí. A tohle je na jednu stranu moc krásný, na druhou stranu v tom vnímám i určitou odpovědnost. Odpovědnost, nevím, jestli to dává smysl.
Ano, Míšo, je to přesně tak, jak říkáš, a děkuju ti, že to krásně doplňuješ a že se takhle můžeme, že se můžeme vzájemně obohacovat, protože já to tak vnímám, že ty skrz to, co říkáš, mě obohacuješ, že si to můžu víc jako poskládat ještě to, co už jako mám nebo vím, tak si to ještě víc ujasnit sám sobě.
Jo. No, to je vzájemný, Kubo, taky děkuju. Teda. Napadá ti k tomuhle ještě něco?
Ne.
Ne. Tak jo. No a tak mě něco napadlo.
Ano.
Já bych se možná, Kubiku, ještě vrátila k těm karmickým svazkům. My jsme to teda takhle prvotně nenazvali. Ty jsi mluvil vlastně o tom, že se ta nevědomost předává z generace na generaci. A já bych možná se ještě na chvilku zastavila u tohohle tématu, abychom posluchačům více objasnili vlastně, co to znamená, jaký význam to má v jejich životech, jestli to jde ovlivnit, jestli jde přetrhat ty karmické svazky, jestli lze se vůbec z nich osvobodit, tak ještě bych se u tohoto zastavila. Tak jestli máš nějakou zkušenost, kterou bys chtěl sdílet?
Ano. Je tu možnost vlastně skrze lidi, kteří jsou na stránkách srdcedarmy.cz, tak chci udělat s nima dopis na rozvázání karmických svazků mezi dítětem a rodičem, ať už mamkou nebo tačkou. A já jsem vlastně tuto možnost využil a dělal jsem psal jsem dopis pro mamku na rozvázání karmických svazků a i tačku. Ten pro tačku ještě má momentálně rozpracovaný a dopis pro mamku na rozvázání karmických svazků jsem předal přibližně před rokem a no, ten jsem předával vlastně mamce, se to tak sešlo pěkně, že přišla zrovna ke mně domů, respektive mamka mi zavolala, jestli by se mohla zastavit a já jsem vůbec nepočítal s tím, že bych ten dopis jí zrovna ten den předával a ono se ta situace tak pěkně sešla, kdy byla ta možnost a mamka přišla teda ke mně domů a já jsem jí předal ten dopis pro ní, kde bylo vlastně napsané to, co jsem si jako dítě a až do nějakých, dejme tomu 27 let, nedovolil se projevit a říct, jak to mám a jak se cítím, aby o tom mamka věděla, takže jsem vlastně celou dobu to skrýval sám před sebou i před mamkou. A vlastně, když jsem mamce předal ten dopis, tak skrze to, že to tam bylo vlastně uvedený, to, jak jsem se cítil, například, když jsme spolu bydleli a mamka mi třeba nenechala zodpovědnost, abych se vlastně chtěla dělat, mamka chtěla dělat všechno za mě, protože mě tím chránila a myslela, dělala ze mě jako lempla, dá se říct, a já jsem jí v tom nechal. No, takže tohle to bylo vlastně uvedený v tím dopise a mamka si to mohla všechno přečíst a skrze to, že mamka byla tady u mě doma, tak jsme to mohli následně spolu probrat, kdyby bylo něco potřeba dovysvětlit nebo se chtěla mamka zeptat na cokoliv, tak jsem tady byl pro ní a mamka, ani jsem vlastně nevěděl, jak to bude probíhat a jestli to mamka přijme, to, co jsem jí napsal do toho dopisu, ale vlastně já už mamku znám v tom, že ona je dost jako otevřená, že ona je ke mně upřímná a to, co jí řeknu, tak si vyslechne, neutíká od toho, takže vlastně to proběhlo tak, jak jí znám, že vlastně byla ochotná si ten dopis přečíst a vlastně to vzala ten dopis, protože si pobrečela a bavili jsme se o tom a dávalo jí to smysl, takže tak.
Děkuju Kubiku za sdílení. Dokážeš říct potom předání, jestli si nebo jestli vnímáš, že by se změnily tvé vztahy nebo nahlížení na například na ženy, v tomto konkrétním případě, když si rozvazoval vztah s maminkou, tak jenom abych uvedla pro posluchače, že my si vlastně projektujeme ty vztahy, které máme s rodiči do všech ostatních vztahů vůči tomu určitému pohlaví, takže tam se vlastně opakují ty stejné tendence, ty stejné obavy, ty stejné strachy, ta stejná uzavřenost například, nebo i ta utíkání od té odpovědnosti, nebo že tam je ten návyk, tak jenom jsem se tě chtěla zeptat, jak to vnímáš teď po nějaké době, i třeba, jestli sdílela maminka, jakým způsobem jí to samotnou poznamenalo, tak mohl bys ještě něco více sdílet?
Ano. No tak vlastně vzhledem k tomu, že s mamkou máme teďka k sobě blíž, tak to můžu brát i tak, že vlastně s ostatníma ženama máme k sobě blíž. No a vlastně mě to přivádí k tomu, že já jsem měl, dá se říct, 3 partnerky a s tíma ty vztahy byly založený jenom, nebyly založeny na lásce a ani jsme neměli porozumění vzájemný a vlastně nedávno jsem potkal v práci v Kosteleckých uzeninách, kde pracuju, tak jsem tam potkal jednu vězenkyni a to bylo poprvé v životě, kdy jsem si s ženou, kterou bych bral, jako že by bylo možný být spolu, sdílet ten život, tak jsme si měli k sobě hodně blízko a byl jsem k ní hodně otevřený a ona byla, Alenka se jmenovala, nebo jmenuje, a ona vlastně byla ochotná mi naslouchat a já jí, takže jsme si hodně rozuměli a takže to je neskutečný, když vlastně si dva lidi rozumí a jsou vlastně tam pro sebe, takže za tohle můžu poděkovat sám sobě, že jsem si to dovolil a mamce, že byla ochotná, že je ochotná mi naslouchat. No a přivádí mě to k tomu, že jsem zrovna, teď nevím, jestli 2 dny zpátky, tak jsme byli s mamkou spolu venku a šli jsme se projít a zaznamenal jsem díky té procházce s mojí mamkou, tak že jsem ani nemusel, dá se říct, skoro mluvit a mamka si sama odpovídala na to, co jí v životě trápí, docházely souvislosti, tak nevím, jak moc to souvisí, ale vím, že jsem tam byl pro ní v tu chvíli a když bylo potřeba, tak jsem mluvil a jinak jsem mlčel a nechal jsem mamku, ať řekne, co má na srdci a bylo to tak jako, bylo to tak výživný, nebo to bylo jak sedmým nebi, jako to jsem nikdy v životě předtím tak nezažíval. Takhle jsme si měli blízko a zároveň jsme si užívali ten přítomný okamžik, spolu jsme ho sdíleli. Všechno, co bylo kolem nás, tak jsme viděli. Neměli jsme, jak to říct, zaslepený zrak nějakýma programkama, návykama, aby jsme se sami, každý z nás, neviděli sám za sebe. Takže nádhera.
Takže vy vlastně díky tomu dopisu, který jste spolu rozvázali, nebo ty se rozvázal s maminkou, tak máte paradoxně, nebo ne paradoxně, což je vlastně jako přirození, protože ten dopis má vlastně tu funkci narovnání toho vztahu. Takže mě k tomu jako napadá, nebo respektive je to taková otázka spíš na tebe, jestli díky tomu dopisu máte k sobě blíž, Kubiku?
Ano, je to tak, prosím. Je to tak.
Já bych teda ještě zmínila, že já jsem teda tvoji maminku poznala, sice ne osobně, ale měla jsem tu čest se s ní setkat. A celkově bych možná zmínila na tomto konkrétním příkladu právě to, že ten váš vztah je celkově takový neobyčejný v tom smyslu, že to, jakým způsobem jste čestní a morální lidé, tak už jenom to je vlastně vzácnost a ten nejlepší předpoklad k tomu, aby si ti lidé šli naproti. Takže jenom jsem ještě chtěla zmínit toto, že ty dopisy mají obrovskou sílu a moc změnit vztahy v subjektivitě každé bytosti, ale chtěla jsem právě podtrhnout i ten váš vztah, že vlastně velmi záleží na té morální čistotě toho jedince a ta je dneska zásná, ale je. Vídáme ji, nebo vídám ji já, takže takhle jsem chtěla jenom pro posluchače, pokud oni sami řeší nějaké konkrétní problémy s rodiči, a nemusí to být zrovna s rodiči, může se to projevovat i ve vztazích vůči partnerům a ženy zejména vůči dětem, tam se nejvíce projektují ty programy a ta nevědomost, tak je to pro všechny ta možnost nahlídnout ty programy a s pomocí průvodce rozvázat tento karmický svazek a narovnat ho. Tam je vlastně velmi podstatné projevení své vlastní bolesti a aby se tím vlastně mohl přiznat své vlastní trápení, svou vlastní nespokojenost nebo roli oběti, což je vlastně předpokladem pro to, aby tento program mohl opustit. Takže to je vlastně význam toho, proč ty dopisy děláme, proč nám je Lumír Láska Buddha Maitra tímto způsobem zprostředkoval, abychom je mohli předávat dál. A jsem velmi vděčná za tuto metodu, která má obrovskou sílu a obrovský potenciál pro každého z nás.
Děkuju, Míšo. Mě napadá, chtěla by si ty sdílet, jak jsi to měla ty s dopisama na rozvázání karmických svazků?
Ano, můžu, určitě. Vlastně já jsem začala velmi řešit samu sebe, nebo takto. Já jsem se vlastně řešila vždycky, ale takový pro mě zlom byl, když jsem se stala mámou, protože, jak už jsem zmínila, tak ty děti ukazují zejména těm maminkám ty programy, kterým ona sama podlehá a nechce si je přiznat. To znamená, že namísto toho, aby tam byla bezpodmínečná láska, například v tom vztahu nějaká vzájemnost, sounáležitost, tak se tam projektují tendence se obvinovat nebo být frustrovaný, hněvat se. Může tam mnohdy být i odpor, často velmi jako nepřiznaný. A to mě velmi trápilo, tenhle okamžik, kdy já jsem se stala málou, a bylo to pro mě teda velká zkušenost. Zároveň jako výstupní bod pro to, aby s tím už konečně začala něco dělat, jo? Protože ne darmo se říká, že osvícení vede skrze utrpení, takže pro mě už to bylo tak nesnesitelné, že mě to motivovalo k tomu s tím začít něco dělat, a tím pádem jsem se tomu otevřela, což byl ten okamžik pro to, že jakmile uvěříš tomu, že je možné to změnit, tak se vlastně otevřeš té možnosti, že se ti naskytne ta příležitost skrze nějaké bytosti. A já jsem měla to štěstí, že jsem poznala Lumíra Lásku, který s touto metodou přišel. A díky tomu jsem ji poznala a ani jsem se nemusela rozmýšlet. Věděla jsem, že to chci udělat, a vyvolalo to ve mně spoustu procesů, spoustu pláče, bolesti nepřiznaný, dlouhodobý, dlouholetý a také smutku. A takže jsem první vlastně dopis psala mamce, kde tam byl velmi z mé strany velmi pokřivený ten náhled na ten vztah, kdy já jsem vnímala v podstatě jenom křivdu, nic jiného, protože nesplňovala mé očekávání, takže zase se vracíme k té sobeckosti, že člověk má tendence řešit pořád jenom sám sebe. Ale to neznamená, že bych neměla právo se projevit, pokud mě něco bolelo a pokud se třeba se mnou jako s dítětem nebo s bytostí zacházelo nějak, co mě nebylo příjemné. Takže tím jsem se vlastně otevřela tomu jít naproti té bolesti. Projevila jsem se o tom, co mě zraňovalo. Řekla jsem to mamce skrze ten dopis a pak následoval vlastně tatínek a taková je moje zkušenost z dopisy. A vlastně teď už já rozvazuji karmické svazky, protože mě to natolik oslovilo a vidím tom takovou sílu, že a hlavně na sobě tu změnu, že je mi ctí to předávat dál.
A Míšo, prosím tě, mě by zajímalo, jak teďka máš momentálně, jaký máš teda vztahy s rodičema, jak to máte?
Nemám potřebu měnit své rodiče a být ve vzoru vůči tomu, že jednají tak, jak jednají, nebo že reagují, tak, jak jsem měla ve zvyku být neustále v nějakém odboji a ve vzdoru. Takže teď už je nechávám svobodnými. V dopise jsem jim v podstatě nabídla, abychom ten vztah vytvořili nový ve vzájemné úctě a s porozuměním. Takže vnímám, že vůči mamince i tátovi je tam vřelost. Vřelost, kterou jsem nikdy nevnímala. Takže svoje rodiče miluju za to, že mi zprostředkovali inkarnaci v této realitě a děkuju jim za to, že tu pro mě byli tak, jak mohli a je to úplně jiné, Kubo. Je to osvobozující.
Rozumím, to jsou úžasná uvědomění. Já jsem si vlastně dneska uvědomil, že bych rád poděkoval mamce za to, že jsem se skrze ní mohl inkarnovat a vlastně i tím bych chtěl poděkovat všem bytostím, který jsem potkal na své cestě životem, protože bez nich bych to nebyl já, bez kterékoliv bytosti, které jsem potkal ve svém životě, bych to nebyl já. A Míšo, jestli ty ještě máš něco k tím karmickým svazkům, tak je to na tobě?
Popravdě mě teď nic konkrétního nenapadá. Ráda bych se zeptala, nebo rozvedla, nebo otevřela to téma, jakou roli hraje vlastně zájem o druhého, nebo porozumění v celé otázce probuzení nebo realizace osvícení. Jakou vnímáš roli soucitu jako takového? Nebo co pro tebe znamená? Jakkoliv, co ti k tomu napadne?
Protože mě napadá, když porozumím druhému člověku, skrze porozumění druhému člověku jsme si blíž. Vlastně skrze porozumění tomu, co aktuálně prožívá, skrze zájem o něj, skrze naslouchání mu a skrze to, že tam v tu chvíli pro něj jsem, když aktuálně něco prožívá, tak v tu chvíli jsme si blíž.
No. Jak jednoduché, děkuju.
No, jinak Míšo, dneska tady padlo slovo Lumírláska, nebo jméno, jestli dvakrát, třikrát, tak já jsem se tě chtěl zeptat, jak ty, jakou ty máš zkušenost s Lumírem, nebo jak ho vnímáš a jak to s ním máš, jestli můžeš sdílet.
Ano, můžu sdílet. Děkuji za otázku. Hele, tak jako ten náš vztah, teda tak, jak na něj pohlížím já, se pro mě osobně vyvíjí. Neustále se mění, tak to vnímám. Takže jinak jsem ho vnímala úplně na počátku, kdy jsem v podstatě podlíhala neustále strachu a neustále hněvu. Takže jsem ho vnímala jinak, než ho vnímám například teď, jo? Že je to takové, vnímám to jako z mé strany takové zrání, že Lumír zůstává pořád stejný, ale mění se pouze to, jak já se na něj dívám. A jak já ho dokážu ocenit, jak já ho dokážu vidět. A to vlastně vypovídá o tom, kdo jsem já a kdo je Lumír. Že já vlastně si vytvářím Lumíra. Já jsem si ho vymyslela ve své realitě proto, aby tady mohl pro mě být. A jsem za to velmi ráda i za něj. Že tu pro mě je. A vždycky záleží na tom, jak já se postavím k tomu našemu vztahu, nebo k tomu vztahu, co já mám vůči němu, že to je moje odpovědnost a moje čestnost. Jestli budu upřímná, tak je možné, abychom ten náš vztah rozvíjeli a aby vzkvétal. A nemyslím tím jenom vztah vůči Lumírovi, je to jakýkoliv jiný vztah, ale je to neustále jemňování se sama sebe a tím pádem vidím i jemnost v tom vztahu. Takže tím myslím právě tu změnu, o které jsem mluvila hned na začátku. Takže on je pro mě velmi důležitý, protože je velmi ke mně upřímný, tak jako ke mně nebyl upřímný nikdo. A tím vlastně ve mně probouzí možnost té stejné kvality. A pokud je to možné, pokud vidím, že to je možné pro něj, tak je pro mě snazší uvěřit tomu, že to je možné pro mě. A já často říkám, že lidé jsou malověrní v tom smyslu, že nemají pevnou víru ve smyslu toho vědění, že to vím, že jsem si tím jistý, že tomu důvěřuji. Jsou v tom velmi jako nestálí, je to takové vratkavé, nejsou v tom pevní prostě. A díky tomu vlastně i já jsem byla malověrná, protože jsem si potřebovala skrze Lumíra lásku a jeho tělo utvrdit v tom, že je to možné pro mě to osvícení. Například Lumír má mistra, který není inkarnovaný v této realitě. Jeho učitelem je Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, takže jemu předává vlastně to učení tímto způsobem. A já jsem velmi ráda, že to tak pro mě může být a a děkuju mu za jeho soucit. Já to občas nazývám trpělivostí, ale vlastně je to spíš soucit, jakým způsobem mě dokáže naslouchat a být tu pro mě a tak to bych to zhrnula. Takže moc děkuju ještě jednou takhle.
Ano. Mně napadá, jestli bys mohla rozvést to, že jsi zmiňovala, že jsi Lumíra vymyslela ve své realitě, tak jestli bys to mohla rozvést, co to pro tebe znamená, pro aby to bylo snadněji pochopeno?
No, ano, určitě mohla. Já bych to možná ještě teď, když si to takhle zopakoval, tak bych to doplnila, protože tak jako já jsem si ho vymyslela, stejně tak jako jsem si, nebo vymyslela, dobře, změním to slovo, tak jako já jsem si ho vybrala, stejně tak jako jsem si vybrala moji maminku, skrze kterou jsem se inkarnovala, a stejně tak i ona si vybrala mě, tak vlastně to byla vzájemná dohoda. Jo, takže to není úplně tak, že já bych si Lumíra vymyslela, byla to vzájemná dohoda, a nebo na tom jsme se vlastně domluvili, že to tak bude, takže není to úplně tak, že bych si ho jako vymyslela, to znamená, že by neexistoval, to určitě ne, protože tak, jak to vnímám já, že Lumír láska bez ohledu na mě ovlivňuje subjektivity nespočetně množství bytostí, už jenom svojí přítomností. Takže to bych byla určitě arrogantní, kdybych si myslela, že existuje jenom v mé realitě.
Rozumím. No, mě ještě vlastně napadlo k Lumírovi, že vlastně on zmiňuje vlastně dost často, že, nebo tak to mám já, že co je možné pro něj, je možné i pro ostatní. A v tom je vlastně velké, pro mě velké uvědomění, že vlastně v tom je možné rozpoznat tu rovnost, protože to, co uskutečnil Lumír, je možné pro všechny bez výjimky. A tudíž kdokoliv si může se může inspirovat od Lumíra, aby byl tak velký jako on.
Mm-hmm, ano. Ano. Ty jsi to vlastně zase postrhl, jo? Ty jsi úžasný v tom, že já mám na tendenci velmi větvit ty věty. A ty pak přijdeš s obyčejnou jednoduchou větou.
Děkuju.
A vlastně to podtrhneš, ale je to super, jak se to vzájemně doplňuje a je to přesně tak, jak říkáš. Ano, Lumír nabízí absolutní rovnost každému. Je to tak. A záleží vždycky jenom na té bytosti, jestli to v tom chce vidět, anebo v tom uvidí něco, nějakou svoji třeba vlastní nečistotu, nebo třeba obavu nebo strach, jo, to je prostě vždycky jasně dané, že pokud se setkáš s Budhou, ať je to jakýkoliv Budha, tak on vlastně odráží tebe samého. To znamená, jak tvoje kvality, tak ale i tvoje nečistoty a tvoji nevědomost, jo, takže v tom vlastně spočívá ta Budhova role, když to řeknu takto, že bytosti se mylně domnívají, že to může být projevem třeba jeho egoismu nebo nějaký, asi bych to nazvala tím egoismem, jinak bych to nerozváděla, ale mnohdy si neuvědomují, že to je právě jejich vlastní strach nebo obava tomu čelit. Jít tomu naproti. To je pro mě takový jako ukazatel. Pokud je to nepříjemné, pokud tě to vytrhává z tvé komfortní zóny, tak je to právě ono. Takže tak je to právě ono ve smyslu toho, že to je to správné v uvozovkách, ale zase správné, jo, protože co je správné, co je špatné. Takže pro mě to dává smysl prostě jít tomu naproti, než se předtím neustále schovávat.
Ano, ano, děkuju, že jsi to takhle podtrhla, že to, čím se necítím komfortně, je zároveň žádoucí jít do toho a projít tím skrz.
Ano, ano. Ale tak je tam vnímám, že i skrze to se třeba učím, kde já mám svoje vlastní hranice, jo? Že někdy tam může být právě ta tendence, nechám si způsobovat od ostatních bolest a nechám si to jako líbit a vlastně se ani neozvu, že už to jako, že už je to třeba na mě příliš, tak to si uvědomuji, že třeba tohle obzvlášť mají bytosti, které mají ty tendence být hodný. Být hodný holky, být hodný partnerky, hodný kluci, jo, prostě takový ti otloukánci, každý s nima může zacházet, jak vlastně chce, protože oni se všechno nechají líbit. Takže to mě taky učí to, jako být jistá tím, co vlastně chci a co už nechci, co už je pro mě jako dost přes čáru, dejme tomu.
Mm-hmm. Mě k tomu napadá, že vlastně co mě sere, to je podnět k tomu, že to mám udělat, jako ve smyslu toho, že třeba když vidím, teď to řeknu úplně jednoduše, když vidím na zemi igelit, který se tam válí a já si řeknu, tyjo, tady nějaký hajzl nechal igelit na zemi a neuklidil to, tak já místo toho jdu a vezmu ten igelit a uklidím ho.
Ano. Ano, ty vlastně mluvíš o jiném přístupu k tomu, jak se na věci dívat. Na druhou stranu je v pořádku, úplně na místě, pokud by si viděl někoho takového, kdo prostě jde a před tvýma očima by to hodil prostě na zem, tak v tu chvíli je v pořádku se ozvat a říct mu, tohle, co děláš, není v pořádku. Tobě by se samotnému nelíbilo, kdyby někdo například u tebe doma házel odpadky na zem, nebo ti tam dělal nepořádek. Jo, že jo, jako i v pořádku ho konfrontovat. Jako. Rozumím tomu, proč jsi zmínil tenhle příklad, protože vlastně ty poukazuješ na změnu toho postoje z role oběti do role toho, že já si nebudu způsobovat zbytečný nepokoj, když jde o takovouhle věc, ať je to jakákoliv věc, ale jenom jsem chtěla ještě poukázat, že je v pořádku se ohradit vůči nějakému chování, který prostě není v pořádku. A je to naprosto v pohodě. Je naprosto v pohodě být i naštvaný, být klidně nasraný, zvýšit hlas. A to bych možná ještě tak jako zmínila, že spousta lidí si myslí, že ten, kdo je absolutně probuzený nebo osvícený, tak ho má jako zidealizovanýho. Nevím, jestli si to tak měl taky, Kubiku, ale já teda velmi. Já jsem si myslela, že jsou to takový jako nejdokonalejší lidi, kteří prostě už mají pomalu jako sedí na obláčku, pořád meditují, nic je nedokáže prostě vyrušovat z toho jejich stavu, je to prostě dokonalej stav nirvány, pomalu prdějí duhu a já tak mě zajímá, jak si to vnímal ty a jak to vnímáš teď, jestli tam je nějaká změna v tom náhledu u tebe.
Ano, děkuju za otázku. Já jsem si myslel, nebo měl jsem za to, že když jsem osvícený, že to znamená, že se pořád musím radovat a že všichni jsme lásky a že všichni to vidíme všechno stejně a bylo to takový trochu jako, jak to říct, byl jsem jakoby ponořen toho ezo pohledu, dá se říct možná, že všechno musí být krásný, pokud jsem osvícený, ale zjistil jsem, že to tak není a pak jsem si myslel taky, že musím meditovat třeba nějakou dobu, abych vůbec dosáhl osvícení, nebo že nesmím kouřit, nebo že nesmím jíst maso a musím být takovej a takovej. A to byly vlastně všechno překážky, které jsem si dával já sám.
Aha, paráda. Super. Jo, ano. A vlastně tyhle překážky ti brání k tomu, aby si uznal své vlastní osvícení. Jo, takže vždycky je to jenom o tom, jestli se otevřeme té možnosti, zase se vracíme k tomu, jestli je to pro mě možné, anebo si budu teda házet pod nohy překážky, které budou potvrzovat, že ještě nejsem dost dobrý pro to, abych mohl být třeba osvícený. Jo? Že to je celé jenom o tom, vlastně jestli si budeme ubližovat těma svýma přesvědčeníma, anebo jestli jestli je přijmeme jako svoji přirozenost a nebudeme se jima prostě týrat, no.
Ano, tedy já sám jsem si překážkou anebo nejsem.
Ano, tak. Zase mi to krásně potrhlo, děkuji. No. Mohl by si prosím tě, Kubiku, pokud by si teda chtěl sdílet svoji zkušenost třeba s online rozpravou anebo s Lumírem, láskou, chtěl by si o tom mluvit?
Určitě můžu. No, tak kdybych měl něco vypíchnout na tom vlastně, co pro mě znamená zúčastnit se například online rozpravy nebo setkat se s Lumírem, tak je to pro mě vlastně jednoduchý. Na online rozpravě nebo v přítomnosti Lumíra je bezpečný prostor, kde člověk se může projevit tak, jak to má vlastně a je mu tam nasloucháno a můžu tam sdílet to, co mě zrovna aktuálně trápí, nebo to, co chci, a zároveň nemusím. Všichni se tam vzájemně podporujeme v tom vlastně poznání Buddhy a tudíž je to společnost lidí, kterou nelze nemít, protože pokud to člověk se sebou myslí vážně v tom smyslu, že chce končit tu svoji inkarnaci a nastavit laťku, jakože už tohle je moje poslední inkarnace v tomto těle, tak je žádoucí využít každou možnost setkat se s Lumírem a s lidma, který se společně upevňují v poznání Buddhy. Tak je tohle takhle srozumitelné?
Určitě jo. Já ti moc děkuju. Už jenom proto, že já sama jsem součástí, ty jsi to teda nezmínil úplně konkrétně, ale já sama jsem součástí skupiny, která přirozeně vznikla kolem Lumíra lásky, vlastně Sangha srdce dharmy, takže protože jsem její přirozeností, tak moc dobře rozumím tomu, co říkáš. Takže děkuju. A já bych možná úplně odbočila teda, nebo takto, jestli by si chtěl třeba ještě sdílet teda zkušenost s Lumírem samotnou, nebo to takhle stačí?
Dobře, můžu. Vlastně moje první zkušenost, já spíš si vybavuju zkušenost naživo, než takhle, my jsme se s Lumírem nejspíš, co já si pamatuju, tak na Facebooku jsem narazil nějakou náhodou, možná nenáhodou, na Lumíra. A to mi vlastně dávalo smysl, protože já jsem nacházel lidi, za kterýma jsem jezdil a chtěl jsem vlastně zjistit, kdo jsem skrze mě teda, když to takhle uvedu na pravou míru. A až Lumír mi zapadl, kdy vím, že aspoň pro mě neznám takovýho člověka, který by byl tak vlastně, ty jsi mi to teďka ujasnil, já jsem chtěl říct, který by byl tak trpělivý a takže řeknu soucitný, než je Lumír, a zároveň na něm obdivuju tu jeho obyčejnost a lidskost, protože vlastně Lumír nosí tepláky a je prostě obyčejnej a je otevřený promluvit si s kýmkoliv, ať už člověk kouří, nebo je křesťan, buddhista, hinduista, nebo má takový a makový auto, prostě nerozlišuje to, je to jedno, je to vlastně, všichni jsme na tom, když bych to řekl mými slovy, stejně nebo podobně, že to jsou takový koncepty na nějaký rozdělování, jako tohle je špatně a tohle je dobře, takže tohle je tu vřelost, otevřenost Lumírovu, to je na něm úžasný.
Já bych chtěla ještě zmínit, a my jsme tady vlastně po celou tu dobu mluvíme o tom, jak vystoupit z toho opakovaného koloběhu toho trápení, té nespokojenosti, nebo jak vystoupit z toho, z té nevědomosti, takto. A ano. Já bych chtěla určitě posluchačům uvést jeden úžasný zdroj, ve kterém můžou najít všechny informace, které slyšeli teď tady od nás, tak jsou sepsané v knize. Kniha se jmenuje Maitreya Buddha Sutra a ne prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Autorem je, jak jsme již zmínili, Lumír Láska, Buddha Maitreya. A chtěla bych určitě tuto knížku zmínit, protože je velmi zásadní pro každého, kdo jde cestou vnitřního míru. A určitě můžete kouknout jak na naše webové stránky, kde tam jsou bližší informace, a můžete knížku zakoupit u Irišky a Milana z Kamenného vesmíru, takže zase jejich webová stránka je www.kamennyvesmir.cz, kde můžete teda najít mimochodem i sbírku Čisté srdce, je to sbírka básní, také od Lumíra Lásky, jsou tam krásné básně s hloubkou a s přesahem, tak jak je to v knížce. A ještě bych zmínila, že pro ty z vás, kdo třeba ovládáte anglický jazyk nebo máte nějakého přítele, který mluví anglicky, tak se můžete se potěšit jak už sebe anebo svého přítele anglickým vydáním této knihy, tedy respektive Maitreya Buddha Sutry. A tu zase můžete naopak najít na Amazonu. Takže to jsem chtěla ještě shrnout, že to je opravdu studnice znalostí. Je to tam vlastně od kapitoly Neja, o které jsme tady vlastně celou dobu mluvili, ale mluvili jsme o tom jinými jmény, tak je tam celá kapitola o Neja, je tam celá kapitola o povaze strachu, povaze meditace, povaze soucitu a tak dále. Takže je to tam vlastně všechno tak jako při jednom sepsané. Tak a ještě bych ráda zmínila, že máme spoustu materiálů, jak na našich stránkách, to jsem vlastně říkala už na začátku, ale také na našem YouTube kanálu, takže určitě můžete taky nakouknout tam. Je tam spousta textů, jak už namluvených, tak přeložených do angličtiny, takže určitě zmíním návod k sobě, takže ten si můžete poslechnout. Takže to jsem chtěla ještě tak jako, aby posluchači věděli, že mají, kromě toho, že mají teda možnost se s námi setkat, být s námi v kontaktu, nějakým způsobem se i zapojit, spolupracovat, tak můžete taky čerpat z našeho materiálu, který volně sdílíme pro všechny v zájmu právě toho, aby všichni měli možnost toho absolutního poznání. Takže tohle jsem chtěla ještě říct. Nebo tebe ještě něco napadá, Kubíku, k tomu?
Ano, Míšo, já bych rád doplnil, že ať už ty zmíněná videa nebo rozhovory si člověk bude chtít podívat nebo podívá se, tak já sám za sebe můžu říct, že je dobré se podívat na to víckrát nebo poslechnout si to víckrát, protože ne na poprvý člověku něco dojde a na podruhý třeba a na potřetí zase něco nového se zjistí a cvakne mu to tam aha moment a tohle bych tomu rád řekl. A pak mě ještě k té sutře napadlo, že mně se tam líbí vlastně, nebo dává mi smysl, tady přečtu, nic z toho, co pomíjí, nestojí za vaše utrpení, a protože vaše utrpení také pomíjí, nestojí za vaše utrpení ani vaše utrpení. Nádhera.
Nádhera, ano. Ano. Ono je to vlastně jako tak velmi jednoduché, ale paradoxně jako není, protože a to je zase, možná bych na to navázala dalším mírovým výrokem, odpovědnost je lehká jako tíha. Jo. Že vlastně je tam ta odpovědnost, ona je lehká, ale zároveň těžká, že vlastně to je ten paradox. Takže to je taky nádherný jako výrok, na který jsem si teď vzpomněla. A... Takže a... Promiň.
Ano, a mě hnedka napadlo vlastně, nebo Lumírovo ale. Jestli bys byla ochotná to rozvést, něco k tomu ale.
Ty jo, ty mi dáváš, Kubo, hele. No, já bych s odstupem času, kdy jsem teda velmi vnímala to ale, tak určitě bych to popsala jako právě ten paradox, o kterém jsme se bavili, jo, že je to vždycky obsahuje to vlastně obě dvě strany té jedné mince. Jo, já nevím, jestli si vzpomínáš, na začátku jsme se bavili o těch dvou extrémech, o té dualitě, takže já tam právě vidím to ale, že sice platí toto, ale nemůžeme na tom ulpívat a být si tím jistý, protože zároveň platí úplný opak. Jo? A to je právě to ale. Že to je vlastně, neustále tě to hází do toho, že nic není jisté a vše se neustále mění. Jo? Neustále to poukazuje vlastně na tu pomíjivost, která se děje každým okamžikem. Pořád. Jo? Neustále prostě. Není okamžik, kdyby to tak nebylo. Takže v tom já právě vidím to ale, že to neustálý jako proud změn. Nic není stále, nic není jisté. A když se bude být to neustále tak to opakovat, tak automaticky tím bude se smívat i ty tendence se neustále zachytávat jistot a vnějších jevů a bytostí a potvrzovat se skrze ostatní a bude to mít neustále na paměti, což je vlastně nenadarmo říkali naši předci a myslím tím teďkon předky osvícené učitele, že je velkým přínosem si neustále připomínat smrt. Lidé ji nechtějí vidět, hřbitovy jsou pomalu 2 kilometry za vesnicí, aby to nebylo na očích, protože je to pro všechny takové tabuizované, jo, téma smrti. Ale naopak, to neznamená, že budeme nějakým způsobem jako morbidní, to určitě ne, ale je to naprosto přirozená součást toho života. Stejně tak, jako se narodíme, tak také umřeme. A není tam vlastně žádný rozdíl, jo? Oslavujeme narození a truchlíme po smrti, ale v podstatě by se to dalo klidně vzít i naopak, jako jo? Protože někdo se sem rodí, jakože jo, páni, to jak to bude zábava a až to bude končit, tak já nechci, aby už to končilo, ale pořád je to jenom ta jedna strana té mince a my se na to můžeme podívat i z té druhé strany mince a podívat se na to, tyjo, ale ono to tady zase není úplně taková jako zábava, protože vlastně přece jenom máme to tělo, podlíháme prostě tomu, aby jsme ho živili a občas se spotíme a není to úplně příjemný a nikdy jsme nemocní a prostě není to úplně tak jako taková zábava, jak bychom si přáli. Je to také to nelíbí. Není to jenom líbí, je to také nelíbí. Takže když se na to budeme dívat z obou těch pohledů, což vlastně je absolutní převzetí té odpovědnosti, no tak se nemůže stát, že budeme lpět na tom životě.
No Míšo, ty seš úžasná, krásně jsi to rozvedla, super, děkuju.
Já ti taky děkuju za tu otázku. No, ale zajímá mě, Kubo, jestli ty k tomu máš ještě nějaký, protože každý to ale vnímáme trochu jinak, tak jak bys to, jak to vidíš ty?
No Míšo, mě tam napadlo, chtěl jsem tě doplnit, ale ty jsi to hnedka vlastně zodpověděla za mě, takže ale mě nic nenapadá.
Tak jo. No, je něco, co by si Kubiku chtěl vzkázat všem bytostem?
Ano, děkuju. Tak rád bych vám všem vzkázal, že už na to, jak se v životě cítíte, nebo jak se máte, tak nejste sami a nemusíte být sami, takže pokud chcete skutečnou změnu, kterou, aby se projevila jak na celý planetě, a nebo jenom třeba v práci, tak jsme tady pro vás, já i Míša a všichni ostatní ze srdce Darmy.
To je krásné. Moc děkuju.
Ano, promiň Míšo.
Já myslím, že je důležitý připomínat bytostem, že tady nejsou sami, že to je krásný. Ale prosím, pokračuj.
No, já jsem chtěl říct, jestli ty sama chceš taky něco sdělit posluchačům.
Já bych chtěla všechny posluchače motivovat k tomu, aby si stáli oni sami za to, aby našli svoji přirozenost, svoji obyčejnost a svoji krásu. Aby si stáli za to, aby se takto viděli, aby naslouchali nejenom sobě, ale i ostatním bytostem a samozřejmě jim i přeju, aby se setkali s umírem láskou, aby se setkali s kýmkoliv ze Sanghy srdce Darmy, aby si dovolili sdílet své strasti a své trápení a aby přestali být oběťmi své karmy a aby svůj život pevně vzali do svých rukou. Takže toto bych ráda zmínila.
Ano. Já bych ještě doplnil, že toto je vlastně to, na co jsme všichni čekali. Tak teď už nezbývá, než jen převzít odpovědnost a můžeme společně tvořit lepší svět.
Ano. Ano, a ty si mě vlastně ještě děkuju, Kubo, protože ty si mě teď vnuknul jako ještě jednu myšlenku, že vlastně kde můžeme najít tu jistotu v tom, že budeme mít někdy třeba možnost, další možnost, se buď zrodit, nebo potkat někoho, kdo dává možnost absolutního osvícení, nebo se vůbec setkat s tímto pojmem, kde bereme tu jistotu v tom, že se to bude opakovat. Chtěla bych poukázat na vzácnost lidského zrození, vzácnost toho, že se můžeme projevovat tak, jak se můžeme projevovat. A Chtěla bych tím říct, že že je na místě se těmito otázky zaobírat a nebýt v tom naivní. Nebýt naivní v tom, že máme tu možnost neustále. Protože sice ano, ale pokud a zrovna dneska jsem to četla u Iršky. Možná bys to otevřela, podívám se.
Ano.
Ráda to zmíním.
Já jsem to četl.
Jo, je to krásný, protože o to bych chtěla by se podělit s posluchači. A už to tady vidím. Takže. Maminky, které odnosí dítě, si málo kdy uvědomí, jak je to obrovský dar. Obrovská sebeoběť, nechat dítěti možnost, aby se skrze maminku narodilo. Někdy je přání mít dítě tak silné, že maminky si neuvědomují, že umožnit jiné bytosti, aby se skrze maminku inkarnovala, je obrovská vzácnost. Ta vzácnost, pokud není použita k tomu, aby bytost realizovala poznání Buddhy, je vzácnost promrhaná. Buddha guru Padmakára k tomu říká, že promrhat lidské zrození a nezaměstnat se naukou Buddhy je horší než mít lepru. Autorem je Mirláska, takže tohle jsem chtěla přečíst. Myslím si, že to přesně je na místě použít, že to podtrhuje vlastně, že tu jistotu nemáme a abychom nepromeškali tu naši jedinečnou možnost to změnit v tomto životě jediném.
Já, Míšo, ti děkuju, že jsi to přečetla, že jsi to, jak to říct, neodbyla, prostě, že jsi byla ochotná si to najít a sdílet s ostatními.
Tak jo, já jsem si uvědomila, že my jsme za celý to vysílání nedali ani jednu písničku. Ale to vůbec nevadí, protože jsme u konce a já ti moc děkuju, Kubo, za rozhovor, protože tak jako krásně plynul, cítila jsem se komfortně, bylo to přirozený, takže ti moc děkuju i za tvoje pohledy a moc ráda se s tebou setkám zase příště. Takže bych se chtěla rozloučit jak s tebou, tak s posluchači a mějte krásný zbytek dne.
Já ti děkuju, Míšo. Určitě budu rád, až budeme spolu opět sdílet naše postřehy, zkušenosti. A mějte se fanfárově.
Tak jo, ahoj.
Drazí přátelé srdce darmy, ráda bych se s vámi podělila o recenzi, která se k nám dostala na Maitreya Buddha Sutru aneb Prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Tuto recenzi nám napsala profesorka, doktorka filozofie a zároveň magistra Anna Hogenova. Dovolte mi citovat. Máme před sebou otevřenou knihu Lumíra lásky, Maitreya Buddha Sutra, pojednávající o tom, jak je možno se vyvázat za našeho života z utrpení. Taková kniha je dnes naprostým obdarováním. Nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, protože to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého. Ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. Autor nám sděluje jednoduchou rovnici. V plus OT plus Z rovná se nula. V vzniká, OT okamžik trvá, Z zaniká, rovná se nula. Znamená něco až příliš jednoduchého, než abychom byli schopni hned nahlédnout hloubku a pravdivost těchto vztahů. K tomu musíme přistoupit s pokorou a otevřeností, jak je pro tento druh myšlení myšleného nevyhnutelné. Lumír láska nás opatrně a laskavě vlamuje do cesty ke smíření, hlubokému klidu, což dnes více než jindy moc a moc potřebujeme. Prázdnota, plná prázdnota, která je o ním Brahma, jež představuje neosobní nejvyšší božskou bytost, je tím, k čemu máme dojít. Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství či heideggerovského selbst, je to cesta k osvobození už teď zde na zemi, v prostoru a času mezi ostatními lidmi. Kniha je o cestě k osvobození, k nirváně. Do této cesty ale náleží hluboké pochopení a sebeprostoupení tématy jako matice univerzálního zákona pomíjivosti, znak nejá, čtyři vznešené pravdy, soucit, brána osvícení, mantra ryzí přímosti a tak dále. Buddhismus je velmi dobrou cestou k životu. Kniha je velmi kvalitní. Přeji všem čtenářům nechat se prostoupit tímto zvláštním světlem, které zanechává v duši změny, které nám pomohou žít v ontologické nouzi. Děkujeme všem, kteří pomohli této knize zjevit se v našich existencích. Praze, dne 25.2.2021, profesorka, doktorka filozofie Anna Hoginová. S láskou a úctou namluvila Míša Minaříková pro srdce darmy.
Ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Tu, 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 tu. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe, světla kam nedostanu. Tu, 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 tu. víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu má. Zatím počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.
Milí moci páni, kteří se sluníte na vrcholu pyramidy, milí banksteři, kteří je podporujete, milí politruci, vysocí úředníci i finanční špekulanti, vy všichni vězte, že jste u všeho viděni. I když si myslíte, že něco skryjete, že to, co vám není dokázáno, za to nenesete zodpovědnost, že se schováte za právnický guláš, ze kterého se i vám samým zvedá žaludek, vězte, že jste neustále viděni, a to vámi samými. A až budete stát na křižovatce smrti, a že tam budeme stát bez výjimky všichni, že se z toho nevykecáte, ani ten nejlepší právník vás toho nevyseká. Budete tam zcela nazí sami před sebou. A vězte, že se sami za sebe budete tolik stydět, že se poženete na tento svět znovu, abyste to vše odčinili. Respektive, abyste sami sebe od té špíny, kterou máte na rukou, očistili. Jakýkoliv světský trest, který by vás mohl stihnout zde na zemi, je ničím v porovnání s mukami, které jsou spojeny s hanbou před tváří pravdy. Neopakujte prvotní hřích, neopakujte situaci, kdy opustíte sami sebe, kdy se zaprodáte a pro svůj vlastní prospěch zneužijete své bližní. I kdybyste v tom viděli krátkodobý prospěch, vězte, že vás to dožene. Že si tím zaděláváte pouze na utrpení. Proto vás vyzývám, přestaňte s tím teď hned. Mějte se natolik rádi. A vy, dobří lidé, nešpiňte se s nimi. Nevěnujte jim více energie, než si zaslouží. nic jim nevysvětlujte, nesnažte se je přesvědčit. Oni moc dobře vědí, že jednají nečestně, i když předstírají, že to neví. Pokud přeci jen přijdete s takovým člověkem do styku, tak mu to řekněte. Právě jednáš nečestně a je nedůstojné mě i tebe, abych se na tom podílel, abych nadále tento nerovný vztah rozvíjel. Nazdar. Můžete namítnout, že se jim nelze vyhnout, že žijeme v systému, který nás drží v závislosti na takových lidech, že žijeme v pyramidovém systému. Na to říkám, že máte na výběr, jaké vztahy budete podporovat a jaké nebudete. Ty, které podporovat budete, jejich vliv na váš život bude převažovat nad těmi, které podporovat nebudete. Mně například dává smysl propojovat se s lidmi, kteří jsou morálně čistí, s lidmi, kteří se mnou jednají ve vzájemné úctě, kde je přítomná oboustranná důstojnost. A pokud vás třeba napadne, že ve vašem poli se takoví lidé nenachází, možná je na čase uvažovat o změně prostředí. Znám mnoho takových lidí, synergicky s nimi spolupracuji, protože v tom vidím jediný smysl, jak vybřednout z toho šílenství, ve kterém jeden obkládá druhého, ve kterém jeden stoupá nahoru po hřbetu svých bližních, aby si vytvořil domnělou výhodu, ze které by mohl něco vytěžit. Vy blázni, z tohoto života nevytěžíte nic, co byste si mohli vzít sebou na druhý břeh. Jediné, co s vámi odchází, jsou vaše nabité zkušenosti se sebou samým. Všechno ostatní jsou pomíjivé kulisy, které vás na chvíli doprovází, včetně vašeho těla, včetně vašeho domnělého já a jeho žádostí něco mít. Změna přichází zdola. Nikdo z vrcholu pyramidy pro vás nic neudělá. Je na čase, člověče, postavit se sám za sebe a začít tvořit svoji vlastní realitu. Rozhlédněte se kolem sebe, lidé se začínají plošně probouzet. Můžete být součástí té změny, kterou si přejete, když budete chtít. Dřív, než budete mít požadavky na druhé, co by jak měli udělat, abyste byli šťastní, začněte u sebe. Změňte sebe. Ano, je to náročné. Je třeba se namáhat. Svoboda vám nespadne do klína sama od sebe. Ale uvědomte si, že to, co uděláte pro sebe, děláte i pro ostatní. Jen tak je možné směrem od spodu změnit to, čemu dočasně říkáme náš domov. Přeji nám všem štěstí a důstojný domov. Tomáš Merlin Ježek. Za srdce darmy načetla Lucie Svobodová.